idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa China Xi Jinping amemwambia mwanadiplomasia mashuhuri wa zamani wa Marekani Henry Kissinger mapema leo kwamba uhusiano kati ya Marekani na China uko katika njia panda na kwamba pande zote zinahitaji kufanya maamuzi mapya yatakayopelekea uhusiano thabiti wenye mafanikio na ustawi. Kissinger mwenye umri wa miaka 100 anaheshimika China kutokana na jukumu lake katika kuanzisha mahusiano kati ya chama cha kikomunisti cha China na Washington chini ya utawala wa rais wa zamani wa Marekani Richard Nixon wakati wa kipindi cha vita baridi mwanzoni mwa miaka ya 70. Xi ambaye ni kiongozi wa taifa, katibu mkuu wa chama na pia kamanda wa jeshi kubwa zaidi ulimwenguni amekutana na Kissinger kwenye kikao kisicho rasmi katika nyumba ya wageni ya serikali ya Diaotai mjini Beijing, akiandamana na diplomasia wa ngazi ya juu wa taifa hilo Wang Yi. Ziara ya Kissinger imefanyika wakati mmoja wa wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani, John Kerry, akiwa afisa wa tatu wa ngazi ya juu kwenye utawala wa Biden kuitembelea China katika wiki za karibuni. Wengine ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa fedha Janet Yellen. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba, wakati wa ziara mapema leo nchini Pakistan, ameomba kurejeshwa kwa mkataba wa nafaka wa Black Sea ili kukabiliana na changamoto za usalama wa chakula ulimwenguni. Kuleba ameyasema hayo mbele ya wanahabari mjini Islamabad akiwa na mwenzake wa Pakistan Bilawal Bhutto Zardari katika siku ya kwanza ya ziara yake rasmi ya siku mbili, ikiwa ya kwanza kufanywa na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine tangu kurejeshwa kwa ushirikiano wa kidiplomasia kati ya mataifa yote mawili 1993. Mkataba wa nafaka wa Black Sea uliongozwa mwaka jana na Umoja wa Mataifa na Uturuki na kuondoa kizuizi kwa nafaka kwenye bandari za Ukraine ambavyo viliwekwa na Russia baada ya kuivamia nchi hiyo Februari mwaka jana. Jumatatu Moscow ilitangaza kujiondoa kwenye mkataba huo ambao umesifiwa kwa kudhibiti upungufu wa chakula pamoja na mfumuko wa bei kwenye mataifa yanayotegemea nafaka kutoka Ukraine. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa wa Marekani wamesema kwamba Korea Kaskazini haijatoa majibu kutokana na ombi la kujadili hatima ya mwanajeshi wa Marekani aliyevuka mpaka na kuingia nchini humo hata baada ya kuamriwa kurejea Marekani ili kupewa adhabu ya kijeshi na kuondolewa katika jeshi. Kutokana na sababu ambazo hazijulikani, afisa huyo wa daraja la pili kwa jina Travis King alikimbilia Korea Kaskazini wakati akifanya ziara kwenye mpaka unaolindwa vikali Jumanne wakati wa kuondoka kwenye kambi ya jeshi ya Marekani ya King 23 baada ya kutumikia kifungo cha karibu miezi miwili jela nchini Korea Kusini kutokana na hatia ya kujeruhi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema Jumatano kwamba maafisa wa Pentagon walijaribu bila mafanikio kuwafikia wenzao kwenye jeshi la Korea Kaskazini. Katika siku za nyuma, wanadiplomasia wa Sweden wamekuwa wakitoa huduma za kibalozi kwa Marekani kwenye masuala ya Korea Kaskazini, lakini hawajarudi nchini humo tangu Pyongyang ilipoamuru kuondoka kwa wageni wote nchini humo wakati wa siku za kwanza za mlipuko wa corona. Miaka 9 ya waziri mkuu wa India Narendra Modi kuongoza chama chake cha Kihindu cha Bharatiya Janata kupata ushindi, umaarufu umeendelea kuongezeka kwa upande wake wakati akitarajiwa kushinda kwa muhula wa tatu kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Ili kukabiliana naye kwenye uchaguzi huo, vyama 26 vya upinzani vimeungana wiki hii, kikiwemo kile kikuu cha Congress Party pamoja na vyama vingine vya kieneo kutoka kwenye majimbo kadhaa nchini humo. Muungano wa vyama hivyo umepewa jina India, likiwa na maana ya Indian National Developmental Inclusive Alliance. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Congress Rahul Gandhi amesema kwamba ushindani wa mwaka ujao ni kati ya muungano wa India na waziri mkuu Narendra Modi. Rahul Varma kutoka kituo cha sheria na utafiti mjini New Delhi amesema kwamba vyama vya upinzani vinahisi kwamba haviwezi kushinda chama cha Modi. Hizo zilikuwa habari za dunia. Jina langu Harrison Kamau, napokukaribisha kuingia kwa undani na BMJ Muridi.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mkutano wa kimataifa wa siku nne wa Women Deliver 2023 kuhusu haki na nafasi za wanawake uliomalizika hii leo mjini Kigali, Rwanda. Je, ni yapi baadhi ya mafanikio?
Ni masuala mengi ambayo yanazungumziwa, jinsi gani ambayo tunaweza tukashoa ile gap kati ya mwanamke na mwanamume.
Na katika sehemu ya pili tutaangazia kupanda kwa gharama ya maisha na athari zake katika bara la Afrika, na ni nini kinachoelezwa na wachambuzi kuhusu mustakabali wa wananchi wa mataifa mbalimbali. Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Mridhi. Naam, mkutano wa kimataifa wa siku nne wa Women Deliver mwaka 2023 kuhusu haki na nafasi za wanawake umemalizika hii leo mjini Kigali, Rwanda, ambapo baadhi ya viongozi na wanawake duniani wametoa wito kwa nchi mbalimbali kuiga mfano wa Rwanda kuhusu usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake. Mkutano huo ambao umefanyika katika kituo cha mikutano cha Kigali ulilenga usawa wa kijinsia, afya na haki na ustawi wa wasichana na wanawake, na umevutia zaidi ya watu 1,000 kutoka nchi 165 wakiwemo viongozi na vile vile mashirika au wawakilishi wa mashirika ya kutetea haki za wanawake. Zaidi ya watu 1,200 wanaelezwa kwamba walijiunga kila siku kwa njia ya mtandao. Kongamano la Women Deliver la mwaka 2023 lilikuwa limesubiriwa kwa muda mrefu na kwa hamu na baadhi ya wadau, na limefanyika chini ya kauli mbiu nafasi, mshikamano na suluhu. Ulikuwa ni mkutano uliojumuisha sekta mbalimbali na wadau mbalimbali katika harakati za kutetea usawa wa kijinsia ili kutafuta suluhu za changamoto mbalimbali. Baadaye kidogo tutajiunga na mwandishi wa kujitegemea kutoka huko Rwanda atueleze baadhi ya mambo ambayo ameyashuhudia. Lakini kabla ya hapo nikupe kifupi cha mambo yaliyokuwepo. Sio mkutano tu, kwa sababu kundi la Women Deliver ambalo huandaa mkutano huo linajulikana kama mtetezi mkuu wa kimataifa anayetetea usawa wa kijinsia na afya na haki za wasichana na wanawake katika masuala mbalimbali. Women Deliver ilianzishwa mwaka 2007 wakati pia ikifanya mkutano wake wa kwanza ukiwa na wadau 2,000 waliohudhuria, wakati huo ukizingatia afya ya uzazi. Mkutano wa 2023 ni wa sita na ni wa kwanza kufanyika katika bara la Afrika. Kongamano hili la mwaka 2023 limewaleta pamoja takriban watu 6,000 kama nilivyosema ana kwa ana, na zaidi ya 1,200 kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo utaona kwamba ni idadi kubwa mno ya watu ambao wameshiriki kwa njia moja au nyingine, na hii inafanya mkutano huu wa Women Deliver kuwa mkutano mkubwa zaidi kuhusu usawa wa kijinsia duniani kwa mujibu wa takwimu ambazo zimetolewa na baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa. Kwa miaka sita iliyopita mikutano kama hii imefanyika mjini London, hapa Washington DC, Kuala Lumpur, miji ya Denmark na vile vile Canada. Miongoni mwa malengo mengine ya Women Deliver ni kuwezesha wanawake kuchochea hatua za pamoja ili kuendeleza usawa wa kijinsia, kuwajibisha viongozi na kuunda nafasi ili kuimarisha uwezeshaji huo. Tutapata mengine mengi zaidi, lakini kabla ya hapo nimkaribishe mwandishi wetu wa Rwanda, Silvanus Karimera, atueleze yale yaliyojiri hivi leo.
Wengi walisema kwamba katika karibu kila nchi ulimwenguni kuna mapungufu linapokuja swala la usawa jinsia. Lakini kama hilo halitoshi, watoto wa kike wamekuwa wakishindwa kukamilisha masomo yao hata shule za msingi kutokana na changamoto kadhaa, zikiwemo mila na desturi kwa baadhi ya jamii, vita na machafuko ambako wanawake wanatumiwa kama silaha ya vita. Hata hivyo, mkurugenzi mkuu wa Women Deliver, taasisi ya kiserikali yenye makao yake mjini New York nchini Marekani, Maria Khan, akizungumza na waandishi wa habari amesema Punde baada ya kukamilisha mkutano huu, amesema,
I know that there's been a campaign.
Tumeanzisha kampeni ya mashirika zaidi ya 40 ya kutetea maslahi ya wanawake kuhusu kuziba ufa uliopo kati ya mwanamke na mwanaume, hasa katika swala la lishe bora. Haya ni mafanikio makubwa sana ambayo kila mmoja wetu anatakiwa kuyaunga mkono. Lakini pia tukiwa hapa tumeweza kuanzisha tovuti maalum kwa ajili ya kukabiliana na unyanyasaji wa kijinsia pamoja na kutetea maslahi ya wanawake na watoto wa kike. Kwa hiyo basi tunaamini mkutano wetu hapa Kigali umeweza kuleta mafanikio makubwa. Wajumbe mkutano huu ambao wengi wao ni wanawake na wanaharakati wa masuala ya haki za wanawake wamesema kwamba ukosefu wa elimu ya kutosha kwa watoto wa kike imekuwa ni moja ya changamoto kubwa zinazowakabili wanawake na kusababisha kudhoofika kwa uchumi wa mataifa. Lakini kuhusu hili la ukosefu wa elimu, pia Bi Maria Khan, mkurugenzi mkuu wa Women Deliver, amesema kuna mikakati iliyochukuliwa.
We've had a lot of different concurrence on it. There was a whole education.
Kitu ambacho tumekubaliana kuwa ni muhimu ni kuanzisha wakfu maalum wa kutetea haki za wanawake na watoto wa kike, na tumeamua kufanya kila jitihada kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anapaswa kuwa na haki ya kupata elimu ya sekondari miaka 12 badala ya hali ya sasa ambapo baadhi yao wanaishia miaka 3 shule ya msingi. Rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye amekuwa mstari wa mbele kuwainua wanawake katika ngazi zinazochukua maamuzi, amewapongeza wadau katika mkutano huu kwa kuchukua mikakati maradufu kuhusu kuinua mwanamke.
I thank the partners who support Women Deliver.
Nashukuru wadau kwa kuunga mkono wanawake na kile kilichofikiwa hapa Rwanda. Mabadiliko ni muhimu na ni magumu, lakini yanawezekana. Ingawa hayatokei kwa usiku mmoja, lakini leo kwa kushirikiana mengi yanawezekana. Mkutano huu umekuwa wigo mpana wa kujadili mambo kadhaa, ingawa hakujawekwa muda maalum wa kuyafikia.
Asante sana Silvanos Karemera ukiwa hapo Kigali, Rwanda. Na sasa tuungane na mwandishi wa kujitegemea Edith Nibakwe akiwa mjini Kigali pia. Na hapa, kama alivyozungumza na mwenzangu Harrison Kamau, anaanza kwa kuelezea umuhimu wa mkutano huu kama alivyouona yeye kama mwandishi wa habari ambaye pia ni mwanamke.
Sasa nikasema kwamba kama Mnyarwanda kwanza, mwanamke ambaye ni wa Kinyarwanda, ni jambo la kujivunia kupokea mkutano wa Women Deliver nchini Rwanda, kwa sababu ndio mara ya kwanza kufanyika barani Afrika, sio kwa Rwanda tu, hata kwa Afrika kwa ujumla, kwa sababu kama tunazungumzia masuala ya usawa na jinsia, kama tunazungumzia kumwendeleza mwanamke, tunakuta mara nyingi barani Afrika ndio tumebaki ma hatujapiga hatua. Ni masuala mengi ambayo yanazungumziwa, jinsi gani ambayo tunaweza tukatoa ile gap kati ya mwanamke na mwanamume. Kama Mwafrika ni jambo zuri la kufurahia, lakini pia ni vizuri kuona marais, kwa sababu siku ya kwanza alikuwepo Rais Kagame, alikuwepo pia Rais wa Senegal, na yeye alikuwa amekuja kwenye mkutano huo. Ni vizuri kuona na marais pia wa wanaume wapo kwenye mkutano wa kuendeleza wanawake.
Tukizingatia kwamba wanaongoza mkutano huo ni wake wa marais wa kieneo, unaona kama ni jukumu pia hapa limeingia la wanawake kuhakikisha kwamba usalama unadumu miongoni mwa mataifa ya Kiafrika.
Rais anapokuwa mwanamume, msaidizi wa kwanza au mshauri wa kwanza anakuwa mke wake. Ingawa anakuwa na washauri mbalimbali, wakiwemo wa kidiplomasia, wakiwemo wa kijeshi, lakini tuzingatie hili kwamba mshauri wa kwanza wa mwanamume ni mwanamke, na ni mwanamke anayeishi naye kila siku. Mimi naona jambo hili kuwemo wake wa maraisi ni hatua nzuri, kwa sababu watawashawishi hata wale waume zao ambao hawajawa na kuelewa kwamba mwanamke anaweza kujiendeleza au tunaweza tukaendeleza mwanamke.
Na kando na wale viongozi ambao wamehudhuria mkutano huo, labda pengine unajua wajumbe wametoka nchi gani?
Wapo ni wajumbe mbalimbali, wanawake mbalimbali ambao ni influencers kutoka nchi mbalimbali za Afrika na nchi za barani Ulaya. Kama wapo kutoka Afrika Kusini, wapo kutoka nchi ya Tanzania, wapo, yupo mke wa rais wa Burundi. Wapo wanawake kutoka nchi mbalimbali. Yupo aliyekuwa rais yule Helen, ambaye tunamjua amefanya vizuri sana kama mwanamke. Kwa hiyo wapo wanawake wengi tu, wanawake 6000, sio wanawake wachache.
Basi la mwisho kabisa, sijui kama mkutano huu ni mkutano ambao utakuwa unazunguka kwenye mataifa mengine katika siku zijazo au la.
Nahisi kuanzia Rwanda itakuwa ni hatua nzuri kwa nchi za Afrika. Basi tutarajie na nchi nyingine, hasa ukanda wa Afrika
utakuja kupokea mkutano huo.
Asante sana Edith Nivakwe kutoka huko Kigali, Rwanda. Pia nimshukuru mwenzangu Harrison Kamau kwa mahojiano hayo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Lakini nakuomba usiondoke kwa sababu nitarudia hivi punde. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Uko nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington DC. Tangu lizuke janga la COVID-19, nchi za Afrika zimekumbwa na matatizo ya kiuchumi yanayoambatana na kupanda kwa gharama ya maisha. Kando na hayo, pia suala la vita vya Ukraine na Russia vinavyoendelea vinachangia kwa kiwango kikubwa mfumuko wa bei kwa bidhaa muhimu kama vile ngano na mahindi katika nchi za Afrika. Mambo hayo yote yamekuwa mzigo mkubwa kwa watu wanaoishi katika hali ya umaskini, hususan katika nchi, wakati ambapo serikali zinajaribu kutafuta kipato kwa matumizi ya kawaida ili ulipaji wa madeni nao uweze kuendelea. Sehemu hii ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, mwandishi wetu Jason Nyakundi akiwa mjini Nairobi, Kenya, anaangazia namna kupanda kwa gharama ya maisha kumeathiri maisha ya watu barani Afrika na iwapo hali hii inaweza kuwa tishio kwa usalama na amani wa nchi hizo.
Afrika kusini mwa jangwa la Sahara inakabiliwa na moja ya mazingira yenye changamoto kubwa ya kiuchumi kwa miaka, yenye ahueni ya polepole kutokana na janga la COVID-19, kupanda kwa bei ya chakula na nishati na viwango vya juu vya madeni. Mojawapo ya masuala ya dharura yanayoikabili kanda hii ni haja ya kukabiliana na viwango vya juu vya mfumuko wa bei ambavyo vinaathiri mapato na usalama wa chakula. Na ingawa ongezeko la mfumuko wa bei limekuwa la chini sana kuliko katika sehemu nyingine za dunia, mfumuko ni karibu mara mbili ya viwango vya kabla ya janga la COVID, kuhatarisha kukosekana kwa utulivu wa kijamii na kisiasa na kuzidisha uhaba wa chakula. Pia nchi nyingi katika kanda hii zimekosa rasilimali za kusaidia kuchochea ukuaji, tofauti kabisa na nchi tajiri mali pengine ambazo zinaweza kuingiza matrilioni ya dola katika uchumi wao. Nimezungumza na Walter Nguma, mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania, na kumuuliza kuhusu anavyoiona hali ya kiuchumi ya nchi za Afrika kwa sasa.
Gharama ya maisha kwa za Afrika kwa kweli lakini pamoja na kwamba gharama za maisha zinaongezeka, lakini pia viwango vya umaskini vinazidi kuonekana kuongezeka pia. Hii ni kutokana na kwamba watu wengi hawana ajira, upatikanaji wa vipato umekuwa ni mgumu, upatikanaji wa huduma mbalimbali za kiafya, elimu na kadhalika bado zimeendelea kuwa ngumu kwa katika maeneo mbalimbali ya nchi za Afrika. Jambo ambalo limeendelea kufanya hali ya maisha kwa Waafrika kuendelea kuwa ni magumu sana. Ukiangalia bado kuna mfumuko wa bei, hususan kwenye maeneo ya vyakula. Mfumuko wa bei bado ni mkubwa. Sasa yote haya unaweza kuona kwamba ni kwa jinsi gani ambavyo maisha ya Waafrika bado yako katika hali tete, na hasa bado tena kuna mambo mengine ambayo yanachochea kuweza kuona kwamba maisha ya Waafrika hayatengamani na umaskini. Bado umaskini umeendelea kuwa ni kilio kikubwa kwa Afrika. Licha ya rasilimali nyingi zilizopo, lakini bado kuna watu wanaishi chini ya dola moja. Sasa hiyo ni hatari. Kama kuna watu wanaishi chini ya dola moja, maana yake ni kwamba huyo mtu hana uwezo wa kupata milo mitatu kwa siku. Kama hana uwezo wa kupata milo mitatu kwa siku, maana yake ni kwamba huyo mtu hana nguvu ya kuweza kufanya uzalishaji. Kwa hiyo hayo yote ni matokeo ambayo yanatokana na hali ngumu ya maisha ambayo sasa Waafrika wengi au nchi nyingi za Afrika tunapitia kwa sasa. Ukiangalia kuna mambo ambayo hayawekwi sana wazi, lakini yanatokana na kuwepo na matabaka katika nchi zetu za Kiafrika. Kuna tabaka la wenye nacho, wale mabwenyenye wenyewe ambao ndio hujipapanua kama ndio walioshikilia uchumi. Lakini vile vile kuna ile kundi la kati, lakini kuna tabaka la chini kabisa. Sasa ukija kuangalia tabaka la juu na tabaka la kati lina ukiangalia ni kundi ambalo sio kubwa sana ukilinganisha na ile tabaka la chini. Sasa matokeo yake ni kwamba mipango mingi ya nchi inapokuwa inatengenezwa wanaitengeneza kwa kutizama zaidi lile tabaka la juu na tabaka la kati, lakini pasipo kufahamu kwamba ni kwa namna gani ambavyo hilo tabaka lililotizama linaweza likawa na athari kubwa katika tabaka la chini. Kwa hiyo ndio maana nakuta kwamba mwisho wa siku mzigo mzito anakuja na ubeba huyu mwananchi, kwa sababu anasema mzigo mzito mbebeshe punda. Sasa unakuta kwamba mwananchi ndio anageuka punda wa kubeba mizigo yote hiyo ya kodi, ushuru, tozo na mambo mengine mbalimbali ambayo unaweza kuyazungumza. Kwa hiyo inapotokea kwa mfano wale watu ambao wanataka kushika nafasi za kisiasa katika nchi wanaweza wakamobilize au wakafanya watu wakaweza kuingia barabarani, maandamano na vitu vingine kama hivyo. Unaona kinachoendelea Kenya,
Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara, mfumuko wa bei umechochewa kidogo na shughuli za ndani kuliko katika nchi zilizoendelea kiuchumi. Matukio ya nje yamechochea mfumuko wa bei tangu kuanza kwa janga la COVID, ikiwa ni pamoja na kupanda kwa kasi kwa bei za bidhaa duniani, kubadilika kwa kiwango cha ubadilishanaji, kukatika kwa mzunguko wa ugavi wa kimataifa na majanga ya asili. Kwa upande wa chakula, bei ya vyakula muhimu kama vile mahindi na ngano zimeongezeka tangu mwaka 2019 na kuchangia mfumuko wa bei katika mataifa yenye uchumi dhaifu. Bei za juu za nishati duniani na dola yenye nguvu pia zimeingia kwenye mfumuko wa bei kwa njia isiyo ya moja kwa moja kupitia usafirishaji wa bidhaa zinazoweza kuuzwa kama bidhaa za nyumbani. James Shikwati ambaye ni mwanauchumi nchini Kenya anasema kile kinachoshuhudiwa kwa sasa nchini Kenya ni picha mwafaka ya athari za kupanda kwa gharama ya maisha.
Kwanza wananchi wamepata hiyo pressure kutokana na uchumi kuwa katika hali mbaya, na wengi kabisa hawakubaliani na sera ya serikali ambayo ilipitishwa hivi karibuni. Kwa sasa hivi nadhani iko kwenye mahakama kuu. Kwa hivyo wananchi wako kwenye ile hali ya kutaka kuonyesha serikali mambo hayapo vema ama hayako sawa sawa. Na hawa ni wale vijana ambao wana hasira kubwa kabisa, na tusahau kwamba rais pia alipokuwa anapiga kampeni aliweka hawa vijana katika front line kuonyesha kwamba yeye akipata kiti hao ndio watakuwa jamaa ambao watakuwa wanaendesha serikali. Kwa hivyo hasira ni iko pale kutokana na kampeni za kisiasa na hali ya kiuchumi. Alafu pili sasa kuna wanasiasa ambao tunasema wa upinzani pia ambao wana yao ambao pia hawajakubaliana nao ama hawajafurahishwa nao. Sasa kwa maoni yangu wanasiasa wa upinzani hao wanatembelea juu ya wimbi la hasira za wananchi. Si eti kwamba hao ndio wanasukuma hasira, hapana. Hasira hiyo imetokana na zile promises wale wenzetu wenye wako serikali walifanya na wameshindwa kutimiza, na pia hali mbaya ya kiuchumi. Maoni yangu ni kwamba ni kama serikali wameshindwa kuelewa kwamba tatizo sio wanasiasa wa upinzani, tatizo ni hii hali mbaya ya kiuchumi. Na ukiangalia kiundani kabisa unaweza hata ukasema pengine wanasiasa wa upinzani ni marafiki wa serikali, kwa sababu wanajaribu kuweka hii hasira kwenye mfuko mmoja na kusema basi Jumatano tukutane, basi Jumatano tukutane. Kama wale wa upinzani hawangeweza kuweka hizi hasira pamoja kwenye mfuko mmoja, hivyo hasira zinaweza zikatapakaa kokote, na sidhani serikali itakuwa na uwezo wa kuweza kujadiliana na wananchi ambao wana hasira. Kwa hivyo upinzani wamepatiana ile hali ya uwezekano wa serikali kuweza kusema okay, basi tumewasikiza, basi tuongee. Lakini kumbuka kwamba hasira si ya upinzani, hasira ni ya wananchi.
Mwezi uliopita rais wa Kenya William Ruto alitia saini kuwa sheria mswada wa kuongeza ushuru kwa bidhaa mbalimbali, na kukaidi ukosoaji kwamba utawarundikia raia matatizo ya kiuchumi zaidi. Mpango huo mpya wa ushuru utaongeza ushuru maradufu kwa mafuta hadi 16% na kuanzisha ushuru mpya wa nyumba, hatua inayotarajiwa kuwa na athari mbaya katika nchi inayotatizwa na mfumuko wa bei. Kenya kwa sasa ina deni la umma la karibu dola bilioni 70 au takriban 67% ya pato la taifa, na gharama za ulipaji zimepanda wakati shilingi inazidi kudidimia na kufikia kiwango cha chini cha karibu shilingi 140 kwa dola. Sheria mpya inayotarajiwa kuzalisha zaidi ya dola bilioni 2.1 itaongeza ushuru kwa bidhaa na huduma za msingi, ikiwa ni pamoja na chakula na kwa kutuma pesa kwa njia ya simu. Lakini ni kipi kinaweza kutokea wakati watu hawawezi tena kumudu gharama ya maisha? George Msamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama.
Kwa kweli kupanda kwa gharama kuna athari kubwa. Manake tuangazie Misri, kupanda kwa gharama kulisababisha kuondolewa kwake Hussein Mubarak. Hali kadhalika tuende katika taifa la Tunisia, hali kama hiyo hiyo tu ilishuhudiwa kupanda kwa gharama kwa maisha. Na hapa karibu kule Sudan, manake Sudan, tatizo la Sudan, mapinduzi yake al-Bashir yalitokana na kupanda kwa bei kwa ya mkate. Manake kina mama ndio walianzisha maandamano wakisema kwamba hatuwezi kununua mkate kwa bei kama hii, na ikawa kwamba wananchi wakaingia barabarani na kukatokea na yale mapinduzi baidi ambayo tulishuhudia pale. Kwa hivyo kupanda kwa gharama wa maisha kuna athari kubwa. Na kwa mfano Kenya, maandamano hapo yale yalikuwa yameitishwa na upinzani hapo awali hayakuwa na nguvu kama ambayo tunaziona hivi sasa. Manake hivi sasa siasa zimechanganywa na kupanda kwa gharama ya maisha na hali unaiona vile ilivyo. Na kwamba pia tuangazie historia, tusizungumzie Afrika peke yake. Mwaka 1789 kule Ufaransa kulitokea na ile tunaita the French Revolution, na sababu yake ilikuwa kwa tu hii hii ambayo tunaizungumzia sasa mwaka 2023, kupanda kwa gharama ya maisha. Kwa hivyo kupanda kwa gharama ya maisha kwa taifa lolote kuna athari kubwa kwa usalama wa taifa. Manake wananchi sasa wanapata nafasi ya kutoka nje na kujielekea na kujizungumzia na kusema ya kwamba wameshindwa kukimu maisha kwa sababu ya ushuru ambao unatozwa na serikali. Na hii ndio jambo ambalo tunishuhudia hivi sasa Kenya, kwamba wananchi wamejitokeza pembe zote za taifa wakisema kwamba gharama ya maisha imepanda na wameshindwa kujikimu kimaisha, na kwa hivyo serikali ni lazima ikubali kurudisha gharama ya maisha chini, ama la sivyo basi watazidi kuandamana mpaka wakati serikali itakapotimiza matakwa yao. Manake ukikabili kinguvu mtu ambaye tayari hana matumaini kwamba kesho yangu itakuwa vipi, wazazi wanalia wanasema kwamba watoto wao wameshindwa kulipa karo za shule, wazazi wanalia kwamba nauli za kutoka kila asubuhi kwenda katika maeneo yao ya kazi ni ngumu, wananchi wanalia wanasema kwamba hata ile tunaita rent ya nyumba imekuwa ni vigumu wao kuweza kupata. Na kwa hivyo wananchi wanasema kwamba gharama ya maisha lazima irudi chini na serikali kutumia nguvu haitaweza, manake hawa wanahitaji kuzungumziwa. Manake jinsi unavyozidi kutumia nguvu ndipo nao wanazidi kuwa na msimamo mkali wakisema kwamba tuna serikali katili, tuna serikali ambayo haitusikizi sisi, tuna serikali ambayo haitudhamini. Na msimamo ambayo naiona hivi sasa si msimamo ya kisiasa, bali ni swala kuhusiana na kupanda kwa gharama ya maisha.
Asante sana mwenzangu Jason Nyakundi ukiwa hapo Nairobi, Kenya. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, nikikutakia siku au usiku mwema popote pale ulipo.